Pogovor o.
V oddaji Pogovor o bomo danes spregovorili o tem, ali nas bi moralo skrbeti, kakšno meso uživamo v Sloveniji. Afera s polskim mesom je pokazala, da je nadzor nujen, hkrati pa odprla tudi nekatera druga vprašanja. Zakaj ne pridelamo dovolj mesa, da uvoz ne bi bil potreben? Kako vedeti, kaj uvozimo iz drugih držav Evropske unije, če pa velja prost pretok blaga? Kakšno meso je do v zavodih, kjer so zavezani javnemu naročanju in se marsikje odločajo glede na ceno? Ali je meso, ki je varno, tudi zdravo? Kje so tisti mejniki? In katere ukrepe bi morala sprejeti vlada, da bi bili nekoliko bolj zaščiteni potrošniki? To so vprašanja, katerih odgovore bomo v nadaljevanju slišali. Z nami v studiju sta direktor uprave za varno hrano Janez Posedi in predsednik uprave celjskih mesnin Izidor Krivec. Lepo zdrav obema.
Lepo zdrav, pozdravljeni.
Hvala tudi, da ste se odzvala vabilu. V teh dneh takih vabil ni malo, zato še posebej cenimo ta čas, ki sta si ga vzela. Takole začnimo. Zdravje slovenskih potrošnikov ob aferi s polsko govedino ni bilo ogroženo, saj meso iz sporne klavnice k nam ni prišlo, so ugotovili člani Sveta za varno hrano, ki deluje znotraj Ministrstva za kmetijstvo. Da je šlo za lažni alarm, ne bi mogli reči, salmonelo in ostanke zdravila so vendarle odkrili. Kako je z monitoringom v državi? Torej, gospod Posedi, kaj bi rekli, je zadeva, je nadzor učinkovit?
Ja, naša ocena je, da je nadzor učinkovit. Mi relativno veliko sredstev namenjamo tudi nadzoru na področju živil. Uprava temu namenja preko 2 milijona evrov, torej samo za stroške analiz. Imamo preko 4000 vzorcev letno, tako da, oziroma 4700. In to je nekako tisto, kar nam omogoča nek pregled. Ob tem so še veda tudi inšpekcijski vzorci še dodatno, ko se pojavi potreba. Zdaj, glede varnosti pa je tako, ali pa zaščite potrošnikov, sistem, kot ga imamo danes, torej taki temeljina HASAPO, je bil razvit strani NASA za zaščito svojih astronautov, ko potujejo v vesolje, torej da nekako čim bolj izključijo možnost, da se karkoli zgodi. In po spremembah sistema varne hrane v Evropski uniji, ki se je zgodilo leta 2002, se je ta koncept začel implementirati v Evropski uniji in je predvsem odvisen od tega, da nosilci dejavnosti, torej tisti, ki upravljajo s tem, nadzirajo vse tista svoja tveganja in jih tudi odpravljajo, spremljajo in mi kot nadzorni organ v bistvu samo preverjamo, ali oni vse to delajo, kar morajo. Torej, ta sistem varnosti temelji na njih. Pomemben del varnosti pa seveda tudi potrošniki, ki svoje zaznavanje ali pa opaske seveda sporočajo nadzornim organom ali pa nosilcem dejavnosti.
Vse to bomo seveda razčlenili še nekoliko pozneje. Menite, da je monitoring zadosten, da bi ga ne veljalo razširiti še bolj?
Monitoring je odvisen od tveganj, torej na podlagi rezultatov vedno prilagajamo monitoring in vsako leto ga na novo ocenjujemo. Torej, to ni neka statična stvar. Obseg monitoringa se ne spreminja, lahko pa se spreminjajo usmerjeni inšpekcijski nadzori, torej dodatno k temu, kaj se postori. In to recimo lani smo delali z jajci, ko smo imeli afero s fipronilom. Slovenija je edina država, ki je pogledala vse proizvajalce, tako da mi temu posvečamo potem glede na tveganje ustrezno pozornost.
Odpoklic mesa iz Poljske se širi, očitno so poljske oblasti tako ocenile, v vzrokih še vedno ne veste nič pravzaprav.
Vzrok v zvezi z odpoklicom oziroma omikom mesa iz sporne klavnice je, da živali, ki so prišle v promet, niso bile pregledane pred, med in po zakolo. To je uradno pojasnilo poljskih oblasti. V zvezi s kebabom, ki smo ga pri nas nekako prepoznali kot živilo, ki ni primerno za prehrano ljudi, je pa tako, da se tam širi odpoklic zaradi naših dognanj, ker oni vejo, kaj so uporabljali in katerih serijah so se ogrevali isto surovino.
Da Poljska izvozi 80% mesa, ni zanemrljiv podatek in bi nas verjetno moral skrbeti. Velika količina mesa gre torej ven. Koliko gre k nam tega mesa?
Zdaj konkretnih podatkov mi o trgovanju ne spremljamo. Za nas je Evropska unija enoten trg. Mi vemo, kaj prihaja v Slovenijo recimo preko Luke Koper ali pa letališča Brnik. Tam nekih količin ni. Tako da znotraj Evropske unije pa je prost pretok in morate vedeti, da različne države v Evropske unije imajo različne zmogljivosti proizvodnje, kmetijstvo je različno. Ne? Očitno je poljska govedorejska država, ki zalaga tudi koga druge, ne sam Slovenijo oziroma Evropo.
Prizori so bili pretresljivi, ali je mogoče, da se take prakse dogajajo tudi v drugih državah Evropske unije? Rekli ste, različna kmetijstva, različne prakse, koliko nas naj skrbi, da je nadzor tudi kje druge zatajil?
Za nas je to nesprejemljivo, ker se dogajalo, mi smo bili zgroženi nad slikami. Kaj konkretno je bilo z živalmi, je preko televizije težko ugotavljati. Dejstvo pa je, da po naši oceni tu gre za kriminal. Ne? In kriminal, odkrivanje kriminala je nekoliko zahtevnejše, inšpekcijski organi ali pa nadzorni organi imajo različna pooblastila, zato tudi ta konkreten primer preiskujejo kriminalisti, drugi organi na Poljskem. Pri nas pa ocenjujemo, da kaj takega v obratih, ki so registrirani, torej ne govorimo o črnih zakoljih, ko nekdo doma kaj počne, ampak tam, kjer je to odobreni obrat registriran, kjer smo prisotni, da to praktično ni mogoče, da se kaj takega dogajamo.
Gospod Izidor Krivec, v celjskih mesninah, kako spremljate to dogajanje, ta uvoz mesa iz držav, ki očitno nimajo takega nadzora, kot bi bil potreben?
Slovenija je, kar se tiče govejega mesa, samooskrbna. Uvozi so pravzaprav brez potrebe, razen seveda v določenih obdobjih, ko tudi pri nas lahko kaj primankuje. Mi smo pač zavezani, da potrošniku vedno ponudimo tisto, kar želi. Slovenija ima občasne viške in tudi občasne manke. Torej, trgovanje je povsem normalno, vendar je pa zelo pomembno, kakšen je ta uvoz. Uvoz mora biti nadzorovan, uvoz mora biti takšen, da je po kriterijih enakih, ki veljajo pri nas, ne sme biti na škodo slovenskih proizvajalcev mesa in cena seveda ne more biti merilo, po katerih se uvaža. Govedina vsaj ne, ker pač, kot sem že omenil, smo samooskrbni. Mi smo največji proizvajalec in odkupovalec govejega mesa v Sloveniji. Letno odkupimo 20 tisoč goved, kar je daleč, daleč pred vsemi. In praktično 99% naše govedine, s katero mi trgujemo, je slovenskega porekla. Tudi včasih pa pripeljamo kakšen kilogram iz uvoza, ker pač seveda tudi to rabimo. Vendar to ustrezno deklariramo in merila, po katerih uvažamo, so vsaj tako stroga, kot so za slovensko meso.
Kakšne so razlike v ceni, recimo?
Poglejte, če kupiš kvalitetno meso, je v Avstriji draže kot v Sloveniji, recimo. Z Poljske nismo pa nikoli uvažali. Pred 10 leti smo enkrat poskusili z Poljske uvoziti in kvaliteta ni odgovarjala. Kvaliteta poljskega mesa, ki je šel v izvoz, tudi ni bila primerljiva za slovenskim. Poljska ima seveda problem v zadnji časi, ker pač zaradi ruskega embarga ona je bila usmerjena na ruski trg, je seveda zgubila tržišče in to poskuša po takšnih in drugačnih kanalih razposlati vse posod po Evropi. V Sloveniji se, kar se tiče govejega mesa, ne moremo in ne smemo biti zaskrbljeni. Jemo kvalitetno, vrhunsko govedino, imamo enega najboljših nadzorov v Evropi, smo mali, vsakega pozna, tukaj so takšne mahinacije, ki so se dogajale poljski praktično nemogoče, to se je pokazalo tudi sedaj, ne, da pravzaprav tega mesa ni v Sloveniji, da je Urad za varno hrano odlično opravi svoje delo, čeprav ga včasih neopravično kritiziramo, ampak ravno on je pravzaprav odkril te zadeve tudi s kevapom in kakorkoli že. Tako da Slovenci smo, kar se tiče govejega mesa, nadstandardni.
Včeraj je na to temo tekel tudi odbor za kmetijstvo in sicer na zahtevo NSI, vam gospod Posedi na upravi za varno hrano predlaga na javno objavitev, v katerih podjetjih so od 3. do 10. februarja vzorčili meso zaradi uvoza iz Poljske. V Panviti so ogorčeni, saj je bilo v javnosti izpostavljeno le njihovo podjetje in da imajo poslovno škodo, pravijo. Ministrica Aleksandra Pivec pravi, da tega ne bo storila, da ne bi pokriven poslovne škode povzročila še ostalim 8. Kako boste ravnali?
Ja, mi vodimo veliko postopkov. Praktično smo prisotni pri vseh. Običajno tudi kaj zaznamo, včasih večje, manjše zadeve, ne, in nikoli ne obveščamo o postopkih, kjer nič ne ugotovimo. Ne. Torej, tudi v teh primerih nimamo namena sporočati imena podjetij ali pa nosilce dejavnosti, pri katerih ne bo ugotovljeno nič narobe, ker nič niso storili. Ne gre za kriminalce, ne gre za nič takega, kupili so nekaj na trgu, kar je normalno. To, kar bomo pregledali, vkolikor ne bo nobenih razlogov za karkoli, ne moremo sporočati, ker pa bo karkoli narobe, pa bomo sporočili, kar smo že tudi storili, torej imena, kontaktni podatki, nosilce dejavnosti, ker smo pa kaj našli spornega, pa so seveda objavljeni.
Ministrica namerava tudi vzpostaviti nov organ, prisluhnimo izjavi iz včerajšnjega odbora za kmetijstvo. Torej.
Na ministrstvu ustanavljamo nov direktorat, to bo direktorat za hrano in v okviru te pobude oziroma teh postopkov seveda želim tudi širšo razpravo, kaj naj še ta direktorat vključuje. Seveda bomo na svetu za varno hrano to razpravo vodili intenzivno prihodnje mesecu, ampak resnično s tem tudi želim dati do znanja, da hrana je naša pomembna strateška dobrina, da z varnostjo hrane in zagotavljanjem čim večjega odstotka lokalne ohrane, s tem seveda mislim tudi na dvig samo oskrbe na tistih področjih, kjer smo slabi ali pa deficitarni, mislim zelo resno in za 1.4. načrtujem otvoritev oziroma odprtje tega novega direktorata na ministrstvo.
Ali so taki organi dobrodošli, kaj opažate, gospod Posedi, niste še tako dolgo na tej funkciji, torej na čelu uprave za varno hrano, kakšen je vaš vtis, en direktorat, potem svet za varno hrano, imamo varuha prehranske verige, veliko torej ustanov na nek način, ali je sistem počasi že prezapleten ali je potrebno, da je toliko organov?
Organizacija dela na ministrstvih je seveda vedno pristojnosti predstojnika organa, tako kot na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. V principu jaz predlagam, kako naj zadeve izgledajo, je to pristojnost ministrice. Morate vedeti, včasih je obstajal direktorat za varno hrano, kolikor sem razumel, o tem ne razmišljajo, ker ta je bil integriran v upravo za varno hrano skupaj s fitosanitarno upravo in veterinarsko upravo bivšo in delom kmetijske inšpekcije pa delom zdravstvene inšpekcije, ampak na področju hrane obstaja tudi druga vprašanja, ne samo tista, ki so povezana z varnostjo. Jaz razumem tudi, da gre za tiste vrzeli, ki jih trenutno nimamo. Podrobnosti ne poznam, sem pa strani ministrice, pač koliko sva imela komunikacije glede tega, dobil zagotovila, da ne gre za prenašanje kakršnih koli vsebin, ampak dejansko krepitev sistema kot takega.
Gospod Krivec, nekaj o samooskrbi ste že rekli, da torej pri govedini smo samooskrbni, da tu in tam se porajajo viški in manki. Pri svinjini je slika povsem drugačna, komaj nekaj 35% je samooskrba, pri piščančjem mesu pa je znova slika taka, da smo samooskrbni. Torej, mesa načeloma je dovolj, to da odkupne cene so nizke in dostikrat potuje to slovensko meso v druge države. Pri nas pa, saj nekateri tako pravijo, jemo tistega slabše kakovosti. To drži, kaj pravite?
To sploh ne drži. Ne? To je popolnoma nerazumevanje trga. Res je, da se nekaj slovenske govedine izvozi. In da tisti, ki pač to kupijo, kupijo tisto, kar jemljajo trgovska veriga. Ne? Pomeni, iščejo EUR klaso, kjer je razmerje med kostmi in mesom, ne, bolj v prid meso. Ne. Mi v Sloveniji odkupimo bistveno več UR klase kot drugi, ampak kupimo pa tudi O klaso, kjer je razmerje malo drugačno, ampak meso tisto je za mene včasih celo bolj kvalitetno, če si gurman, če znaš pripraviti govedino, je seveda zamaščenost prednost pri govejem mesu. V Sloveniji žal tukaj, kar se tiče kulinarike same govedine, še vedno capljamo za drugim, za našimi zahodnimi državami.
Z govejo juho se vse konča.
Goveja juha, golaš, pa še kakšen šnicl, to je to. Ampak naši zahodni sosedi večinoma govedino pojedo na žaru. Ampak zato je treba zoreti, treba pripraviti, mora biti prav zamaščena. Naši trgovine ne moremo prodati recimo telico, ki je kvalitetna, bolj zamaščena, bolj primerna za žara, ne, Italijani norijo za tem mesom. Res pa je, da tist nekaj malega, oziroma kar nekaj gre ven tudi, je pač odbira, ampak ne odbirajo kvaliteta, pa ne kvaliteta, ampak sem razmerje med mesom in med
maščobo.
Maščobo oziroma kosmi. Ne. Tako da v Sloveniji ostane večino kvalitetnega mesa. Ne.
In okusi so različni, torej. Prisluhnimo še delu razpravi z včerajšnjega odbora. Direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Branko Ravnik je opozoril na nekaj pomembnih zadev glede samooskrbe in odnosa do lokalno pridelane hrane.
Nam je pravzaprav nerazumljivo, zdaj nam naši rejci prešičev. Pred dnevi sem govoril z njimi, pravijo, da danes pri tako nizki samooskrbi sploh ne morejo prodati prašičev. Nemogoča situacija, če tako pogledaš, ampak pač dejstvo je tako. Zdaj, seveda v teh razmerah je našega trga je, so ugodni pogoji, da na naš trg pridejo viški, se pravi ti viški pridejo praviloma po nizkih cenah v primerih, ko se bolj si proizvajalcem bolj splača po nizki ceni prodati, kot pa reku uničiti proizvod, pa je še zmeraj varen, ali pa pridejo na naš trg manj kakovostni izdelki po nizkih cenah in moram reči, da zaradi te liberalizacije našega trga relativno lahko najdejo pot na trg in velikrat, kot je bilo danes že omenjen, pride do situacije, ko ta hrana pride do najranljivejših skupin. Nerazumljivo pa je, da zataji EU sistem. To pravzaprav težko verjameš in da en tak sistem dopusti, da pride na trg nevarna hrana.
Direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Branko Ravnik je bil to z včerajšnjega odbora za kmetijstvo, nujne seje na zahtevo NSI. Slišali smo, kljub nizki vzreji prašičev je te včasih težko prodati. Gospod Krivec, situacija presenetljiva na trenutke torej.
Ja, in te situacije ne razumem trenutno. Mi v našem podjetju se izredno trudimo, da bi odkupili vse tisto, kar imamo sedaj zavezujoče pogodbe. Mi smo par let nazaj in to vedno bolj stopnujemo, šli v neke zavezujoče pogodbe med rejci. V Pomorju imamo kvalitetne družinske kmetije, ki so res na vrhunskem nivoju in z njimi imamo zavezujoče pogodbe odkupu. Trenutno odkupujemo, ne vem, 1000 prašičev na mesec, več kot jih potrebujemo, ne, samo zato, da pomagamo. Po drugi strani pa seveda je pri 30% ali pa 35% samooskrbi višek, kar je nedopustno. Prej sem omenil uvoz, ja, vendar ne na škodo domačih proizvajalcev in takrat, ko so pri nas viški, vse viškov ni, ampak uvoz je tako hudo močan, zdaj le, da pravzaprav in tudi cene zune so nižje, to je treba priznati, da pravzaprav tisti, ki nimajo zavezujočih pogodb, ki jim je malo mar za slovenskega kmeta, pa zdaj kupuje direktno iz tujine in to ni prav. V teh takšnih obdobjih bi morali stopiti skupaj in ne. Glede, Avstrijci so samooskrbni tudi na govedini, tudi na prašičih in oni nikoli ne bodo važali, ko bojo doma viški. Ko pa doma ni, pa bodo važali. In to bi mora biti tudi pri nas. Ne?
Gospod Posedi, kako vi gledate na to problematiko? Torej in tudi na kritiko glede liberalizacije evropskega sistema?
Ja, liberalizacija to je tržne standarde oziroma tržne okvirje ukinjajo ne, v korist konkurenčnosti ali česarkoli, ne, vprašanje, kak se bo to končalo, ampak mi z prašiči na upravi se trenutno ukvarjamo s čisto nekim drugim vedikom, ki je tudi zelo pomemben, mogoče se ga malo zanemarja, afriško prašičjo kugo, ta se pase po Evropi in ta bo dramatično spremenila tudi te zadeve, zato mislim, da tudi bo, ne bo dolgo, da bo tudi zmanjkalo prašičjega mesa. Ne. In tudi to lahko vpliva na trenutno situacijo, nekatere države ali pa nekatera območja se pospešeno čistijo zaradi priprav na prihod bolezni in prav je, da tudi kdaj o tem kaj rečemo.
Je to bolezen, ki se prenaša kako?
Gre za virusno bolezen prašičev. Problem je, ker se ne da cepiti za razliko od klasične prašiče kuge in ni pa nevarna za ljudi. Ne? Torej problem dejansko samo za prašiče rejce, potem tudi za industrijo, številke so katastrofalne v državah, ki se to pojavlja, ne? Za sektor kot tak in pravim, tu trenutno vlagamo največje napore, kar se tiče prašičev in prašičjega mesa in zaščite in tudi probamo zavestiti prašiče rejce, da res pazijo na to, da se kaj ne zgodi. Tudi lovce, ki imajo svoj del pri tem.
Kako je s tem? Torej, prašiči, ki so tukaj iz naših legel, bomo rekli, ali pa tisti, ki jih pripeljajo z Madžarske recimo in tukaj dokrmijo. Kakšno je potem to poreklo, blaga? Jasnite mi obzorje.
Poglejte, trenutno vstopa tudi prašiče meso v schemo izbrane kakovosti in tem bo prehodno obdobje. Pomeni, v Sloveniji nimamo dovolj lastnih oddojkov. Cirka manj kot polovica. Ne? In seveda, če se hočemo iti pri tako nizki oskrbi, samo oskrbi izbrano kakovost, potem moramo pač tako, kot smo tudi na začetku naredili pri govedih, da rojstvo na začetku ni pomembno. Je neko prehodno obdobje, v katerem pa bodo morali biti tudi vsi prašiči, tako kot goveda, rojeni v Sloveniji. Ampak rojstvo samo nima vpliva na kvaliteto mesa. Ne? To moramo vedeti. Ne? Tu je, kaj je pomembna prehrana potem naprej, nadzor nad krmljenjem, zdravljenjem, potem poteku pri zakolu in naprej. Ne? To je pomembno. Samo rojstvo še ne vpliva. Vete, kje sem jaz, rojen ali pa vi, če živimo oba Sloveniji, postanemo Slovenca in na koncu nam fenotipa ne, najbolj vpliva na naš karakter. Ne?
Pri piščancu in govejem mesu je ta schema kakovosti bila uvedena pred približno 4 leti, torej pri svinjini še ne, se pravi, bomo to zdaj kmalu uvedli, kako, kje se zatika, kakšne so težave pri svinjini.
Ja. Zdaj, če smo mi v principu s temi višjimi standardi oziroma schemami više kakovosti, razen to, da nadziramo certifikacijske organe, ki to certificirajo, nimamo kaj dost, je pa dejansko to ena od tistih učinkovitih ali pa pravih poti, kako dejansko približati slovenskemu potrošniku na nek pregleden način celotno zgodbo o hrani, ne? Torej ne samo nek izdelek, ampak da gre res za neko narodno zadevo, da gre za nekaj našega in da je to vredno, da podpiramo in sigurno nismo na točki, na kateri bi želeli biti, ne? In upamo, da bomo čim prej tam, kamor bi morali priti.
Tukaj se je zataknilo pri prašičih, zaostajamo zaradi tega, ker pravzaprav znotraj prašičerejcev ni bilo soglasja ali rojeno v Sloveniji ali rejeno v Sloveniji. Ne? Eni, ki imajo svoja zaprti krog, so zagovarjali rojeno v Sloveniji, ostali rejeno in na koncu se je pač našel nek kompromis, da bo to prehodno obdobje in zato je tudi to zaostajalo.
Sicer pa je to, da je blago označeno z izbrano kakovostjo iz Slovenije, dovolj dobra garancija, da je to varno blago. Varno živelo.
Ja, zagotovo, varnost sploh ni vprašanje. Ne? Pri teh schemah se govori o nadstandardih. Uh-huh. Torej, v tem delu je treba pogledati, kaj to je. Naj bi bila dobrobit, naj bi bila prehrana in seveda tudi sam postopki klanja.
Vse to,
cela ta zgodba. Ne? Torej, res nekako pokrije, ker omejitve, ki so noter, so v bistvu v nekem v kilometrih izražene, kar pomeni, da vse skupaj je res iz lokalnega. Ne? Torej, vemo, da so verige vrednostne. Ne? Torej, kdo pri tem zasluži v principu, da smo to res mi, da ni to nekdo drug.
Torej, to je nekak najboljši način, da dvignemo, da prispevamo tudi potrošniki k dvigu kakovosti, če se držimo te oznake. Izbrana kakovost Slovenije, torej. Lahko rečemo tako. V tej zgodbi v zvezi s poljskim mesom se je, kot sem že prej dejala, pojavila družba Panvita, njen predsednik uprave Toni Balažič, ki je mimo grede povejmo nekdaj vodil Mercator, je bil, kot sem že rekla, ogorčen, ker jim je bila povzročena gospodarska škoda, po drugi strani pa smo se čudili, da imajo tako zalogo obrznin, 15 ton. Pravi tudi, da je to kakovostno meso, nič slabše od ostalega, ob čemer se človek zamisli, postregal pa je tudi z nekaj številkami glede uvoza. Prisluhnimo izjavi Tonija Balažiča.
Na papirju je boljši položaj na področju perutninskega in govejega mesa. A kljub temu, da je Slovenija tukaj samozadostna, po statistiki se v Slovenijo uvozi približno 20 tisoč od porabljenih 95 tisoč ton perutninskega mesa. Tudi na področju govedine statistika kaže, da v Sloveniji vzredimo dovolj goveda za lastno porabo, a ne prezirimo, da veliko slovenske kakovostne govedine slovenski rejci in klavnice izvozijo predvsem v Italijo in Avstrijo, zato slovenski predelovalci, distributerji in trgovci uvozimo več kot 6 tisoč ton govedine iz tujine. Skupaj Slovenija po strokovnih virih uvozi več kot 104 tisoč ton mesa in mesnih izdelkov. Panvita je pri tem zelo majhen igralec. Naš delež pri uvozu je le približno 4%, pri distribuciji pa še mnogo manjši, ker mi dejansko ne distribuiramo ali pa zelo malo uvoženo sveže meso. Meso v Slovenijo uvažajo praktično vsa velika mesno predelovalna podjetja in zadruge, trgovci in distributerji.
Tako, slišali smo Tonija Balažiča iz podjetja Pan Vita, največkrat omenjenega podjetja v tej zgodbi pravzaprav. Gospod Izidor Krivec v Celjskih mesninah, pravite, da ste tudi tu in tam uvozniki, sicer pa veliko pokupite slovenskega mesa. Kako bi komentirali te podatke, s katerimi je postregal gospod Balažič?
Res je, da se v Sloveniji tudi veliko uvaža. Tudi Slovenija veliko izvaža. Slovenija je na področju prehrane nadpoprečen izvozno smer. Pomeni, okrog 27% živilska industrija izvaža, v Evropi je poprečje 25%. Torej pomeni, smo dokaj naravnani tudi izvozno. Jasno je, svinino bomo vedno morali uvažati. Več kot 50% na samooskrbo, to bomo s strašnim trudom mogoče dosegli, ampak jaz sem tukaj bolj pesimist kot optimist. Mislim, da nam je dosek okrog 45% in nič več. Danes za vzrejo ali pa za povečanje hleva ne dobiš več dobenega okoljevarstvenega soglasja. Lokalne skupnosti so proti, kakorkoli. To je težava ne samo v ekonomiki, ampak je težava tudi na vseh drugih področjih. Kar se tiče govedine, smo mi daleč najmanjši uvoznik v procentu, če gledamo, mi proizvedemo več kot 7000 ton govedine, slovenskega porekla, včasih, ampak uvoz pa ne znaša več kot 10 ton letno, to je praktično statistična napaka, ampak to je, seveda, to tudi potem ustrezno deklariramo, če že to ramo, ampak to pride določeni datumi, ko ti moraš to narediti, a ne? Je pa, kot sem že prej povedal, smo pa tu zelo striktni in uvažamo samo kvalitetne dele, ki morajo biti vse tako dobri, kot so tudi naši in so običajno tudi dražji. Ne?
Kaj pa obreznine?
No, kar se nas tiče, mi 200 ton takšnih obreznin prodamo letno, ker jih imamo viška. Zato, ker smo velik proizvajalec, ker oskrbujemo trgovske verige, ki zahtevajo posebne obdelave in nam pač te obrezline nastajajo. Nekaj jih porabimo sami, porabimo za proizvodno tega govejega programa Sužuk, ki ga ogromno izvažamo. Mi smo največji proizvajalec Sužuka na Balkanu, če ne v Evropi. Ampak kljub temu nam še nekaj tega ostane in to izvažamo pač širom po Evropi. Uhum. Tako da tega mi ne kupujemo.
Kaj pa inšpekcija? V Panviti pravi je bila lani 17-krat, je tudi v Celjskih mesninah podobno, kako ste vi zadovoljni s tem delom, torej inšpektorjev, je sodelovanje dobro in...
Inšpekcija je pri nas vsaki dan, ves čas procesa. Tudi do 8 veterinarjev je v obratu, ker dela antemortem, postmortem pregled, nadzira ves potek klanja, nadzira potek proizvodne, tako da ni to 17-krat, ampak pri nas je vsako minuto prisotno. Pri nas se delni proces ne more začeti brez štempla, ki ga dvignemo in podpišemo pri njih dnevno in ga popoldan tudi vrnemo. Tako da mi smo z nadzorom normalno zadovoljni. Včasih celo mislimo, da se pretirava, vendar v izbruhu takšnih afer, kot so te, nam pač smo zadovoljni, da pravzaprav Slovenija je takšen nadstandardni pregled, mu jaz pravim. Ne?
In ste mirni potem verjetno.
Sveda smo mirni. Ne? Mi in plus tega pa smo sveda nosili z dejavnosti odgovorni, da je pri nas poteka vse tako, kot je potrebno. V našem podjetju imamo nadstandard, HACCP je bil tisti, ki je obvezen, ne? Imamo pa še nadstandard, ki se mu reče International Food Standard, ki brez katerega mi dobeno evropsko trgovsko verigo ne moremo sploh ne obiskati, če ga nimamo. No? In to je pač standard, ki še dodatno. Ne? Kar se tiče pa Slovenije, seveda smo pa bili prvi registrirani za izbrano kakovost in tudi tega mesa prodamo več kot 90% v našem nabavi je izbrana kakovost.
Vodaj pogovor o danes govorimo o mesu in seveda problematiki, ki se je pojavila ob uvozu oziroma pojavu spornega poljskega mesa. In v studiju imamo dva gosta, direktorja uprave za varno hrano Janeza Posedija in predsednika uprave Celjskih mesnin Izidorja Krivca. Nekaj tematik smo že odprli, v nadaljevanju bi rada nekaj rekla na temo javnih naročil. Nekaj sprememb bi bilo tukaj treba uvesti, da ne bo le najnižja cena tista, ki bo prevladala. Gospod Posedi, vaša ocena trenutnega stanja v javnih zavodih, kot so šole, vrtci, domovi za starejše, ali verjamem, da so se mnogi starši ali pa tudi otroci tistih, ki so v domovi za starejše, ustrašili, kakšno hrano pa je do tam. Kako je z nadzorom v teh stavbah?
Mi izvajamo nadzor pri vseh nosilcih dejavnosti, torej z vidika varnosti, in tu ne ugotavljamo nekih posebnosti. Prej nasprotno, odkar se tudi objavljajo te podatke nadzorov, to počnejo novinarji, za ponudnike javne prehrane, torej gostilne, šole, vrtci in tako, to v principu imamo redno kakšne objave, ta zadnja je o sadju in zelenjavi v šolah, decembra smo jo objavili, ne, tako da to redno spremljamo. Naša ocena je, da ni nek problem, ne, z javnimi naročili in s tem, po kakšni ceni kdo od koga kupuje, pa se mi ne ukvarjamo, tako da v tem delu bi težko karkoli rekel.
Gospod Krivec, trčite kdaj ob zahteve po nižji ceni v javnih zavodih?
Ja, vsaki dan. Mi zelo, zelo izgubljamo naročila v javnem sektorju, ker pač enostavno nam cena več ne gre skozi. In tu je problem. Ne? Sicer sistem javnega naročanja že danes omogoča, da se določene točke dobijo tudi na osnovi izbranega kakovosti ali kakšnega druga certifikata. Vendar se to načelo premalo upošteva v samih javnih zavodih. Jaz mislim, da nam tu manjka, bom rekel, tudi neke družbene etike, kakorkoli odgovornosti. Poglejte, Avstrijci, mi smo se enkrat sami prijavili na razpis v Avstriji, ne, in smo nazaj dobili odgovor, da pač to ne gre, da v Avstriji gre samo avstrijsko. Ne. In jaz mislim, da bodo tisti, ki so odgovorni za javno naročanje v samih teh ustanovah, morali upoštevati ta načela, da bodo se morali zavedati, da pravzaprav živijo ali pa šolstvo in te zadeve živi od javnega denarja, od davkoplačevalskega denarja, in ta dodana vrednost nastaja v Sloveniji. Konec koncu tudi iz tega vidika, če zanemarimo zdaj vidik varnosti in boljše hrane, ki imamo pri nas, manj ogljičnega odtisa, bi morali upoštevati tudi načelo lokalne ekonomije, torej slovenske ekonomije, in bi pač prvo, kar bi moralo biti, te točke bi morali biti upoštevane pri razpisih. Nekatere odvetniške pisarne, ki pa danes pripravljajo razpise po naročilu vrtcev, pač delajo to po liniji najmanjšega odpora, najmanj problemov, najnižja cena, in potem seveda so te javne ustanove lahka tarča za poceni uvoženo meso. Tarča tistih, ki uvažajo, in jim je cena edino merilo.
Čeprav razumem, so torej še najbolj izpostavljeni vrtci, ki nimajo dovolj kadrov, da bi te javne razpise šli.
Koliko je otrok, koliko je malčkov, in vsi jedo vsaj en obrok dopoldne v teh ustanovah. Tu so bolnišnice, tu je tudi vojska, policija, tu so domovi za ostarele. Ne? In seveda to so najbolj ranljive skupine prebivalstva, ki bi morali jesti najboljšo hrano. Jaz ne govorim, da hrana tu ni varna, sej, so nadzori, ampak.
Kakovost. Po drugi strani niso samo javni zavodi tisti, v katerih se prehranjujemo, mnogo ljudi med delovnim časom malica v različnih gostinskih obratih. Kako je tam poskrbljeno za nadzor, gospod Posedi?
Tudi tam je enako kot v teh, torej mi te obrate javne prehrane jemljamo enako in na podlagi rezultatov preteklih let seveda usmerjamo nadzor. Ne, tako
da. Koliko pa imate inšpektorjev, koliko kadra je, lahko reči, da je to toliko kadra, da zadostite pričakovanjem potrošnika?
Zdaj, predstojnik organa vam nikoli ne bo rekel, da ima dovolj. Ne? In tudi jaz vem, kaj bi počel z 10-20% več denarja in 10-20% več ljudi. Vam že zdaj znam narisati, kaj bi počel. Ne? Ampak,
kot rečeno,
okrepili bi našo prisotnost in nosilce dejavnosti razveselili s tem, da bi bila dva tam, ne samo eden. Uh-huh. Ne? Tako da dejansko vedno se da več, vprašanje je, kakšen efekt je na račun tega. Ne? Morate vedeti, da ena prvih aktivnosti državnega sveta aktualnega je bila to, da nas pozovejo, da zmanjšamo nadzor v gostinstvo in tako naprej, da se tam zmanjša tudi zahtevnost glede HASA, pa mi žal take stvari ne moremo početi. In,
ali pa na veselje.
Vedno sta dve strani, ne, in jaz verjamem, da je nadzor zahteven, tudi meni ni prijetno, ko nekdo pride pogledati, kako delam javno naročilo za nekaj, tudi meni ni prijetno, ko moram polagati račune za nekaj, kaj sem počel, ne, ampak to je del sistema, ljudje smo pač tako napravljeni, da da ni nujno, da izbiramo najboljše vedno, ne, ne za sebe, ne za druge, za druge še se lažje odločimo, da ni najboljše, ne, in v tem delu pač mi govorimo o inšpekcijskem pritisku in močnejše, ko je ta boljša situacija. Ne. Imamo pa tudi inšpekcije, ki jih imamo pa mogoče ne dosegajo takih rezultatov kot mi.
Povejte, takole laično bi rekla, da je z lahkoto stvari, torej hrana, ki jo inšpektorji označijo kot sporna in se jo mora zavreči, potegne nazaj v ponudbo. Se to danes še vedno dogaja pred leti, vem, da je bilo to marsikje po marsikaterem gostinskem obratu praksa.
Ja, to upam, da ni, ker načeloma mi zahtevamo pol tudi dokazila o uničenju. V obratih, kot so klavnice, ali pa tam je to itak vse pod ključom, ni ja. Tako, ne. In ne bi pričakoval, da je to možno, da se neka zadeva nazaj zavrti, ne. Vkolikor se, in če to kdo ve, bomo veseli vsakega namiga.
Jaz bi samo še dodal tukaj, da pravzaprav vse te stvari v gostinskem sektorju in tudi v javnem sektorju bi lahko tudi elegantno rešili z na cenikih oziroma na ponudbi objava, odkot meso prihaja. To nekatere države že imajo in tudi pri nas so težne potem. Jaz upam, da bomo to uspeli doseči. Veste, v avstrijskih vrtcih piše danes v vaši malčki jedli goveje zrezek od tega pa tega proizvajalca. Ne? In če starši to zjutraj na te oglasne deske vidijo, če bi pri nas videli, da bodo danes vaši malčki jedli polsko stegno, ne? Bi marsikdo odpeljal otroka tudi domov. Ne? Pa ne zato, da je varno, ampak zato, ker pač ljudje, eni pa že razmišljamo zelo lokalno, ne, kar se tiče hrane. Svet se globalizira, ampak hrana se pa vedno bolj lokalizira. Ne.
Gospod Posedi.
Veliko sem jedel po Sloveniji, včasih sem dost po terenu hodil. Imamo kulinariko po Sloveniji zelo različno, ne, in upam si trditi, da je v Pomurju najboljša, tako da v principu bi morali vsi pomursko jesti, ne, torej tudi Gorenci in Primorci, ne, tako da bilo fajn, če bi tudi še kaj več gor napisali. Ne. Dejstvo pa je, da to je iluzija. Ne.
Mislite?
Ja, ker nekdo, ki mora na hitro nekaj pojesti in ne bo zadovoljen s tistim, kaj je tam napisan, se zagotovo ne bo obrnil, ne, in mogoče bo celo gotovo, da z avstrijskim zrezkom pa ni nič narobe, ne, ali pa s hrvaškim, ki ga sicer nadopustuje. Ne. Pomembno je pri odločitvah dejansko to, da zaupamo tistemu, ki to dela in da se on potrudi maksimalno in da ve, da dela za druge. Ne. Torej, ta odnos do tega, da sami to počnemo in ko bo gostinca ali pa nekdo, ki pripravlja hrano, razumo to ekonomijo domačo, ne, ne bo potrebno pisati. In to so rešitve. Torej, da sami razumemo s pisanjem, z pritiskom v tej smeri, mi se moramo zavedati, da če sami ne bomo svojega spoštovali, drugi ne bojo.
Kaj pa predelava mesa? Kako so tukaj pravila igre? Je stvar dovolj sledljiva, dovolj pregledna? Tudi lokalnih izdelkov je veliko na trgu. Kako smo tukaj lahko pomirjeni?
Poglejte,
torej salame, klobase in podobne reči.
Tukaj seveda ni potrebno navesti poreklo mesa zaenkrat. Je pa proizvajalca, ki je proizvedeno. Vendar so sledljivost je zagotovljena nazaj tudi do vsake posamezne živali. Ne? Res je, da to na deklaraciji ni vidno, ker bi bilo preveč tega pisanja, ampak vsak potrošnik lahko ugotovi, odkot je tudi, oziroma tudi inšpekcija, se karkoli zgodi s tem izdelkom, lahko po sarži pride nazaj do samega izvora. Torej, sledljivost v predlavi je enaka, kot je v svežem delu, s tem, da pri svežem delu je pač potrebno navesti te štiri parametre, rojeno, razsekano, zaklano, ne? Kaj se pa tiče, tam pa samo proizvedeno, vendar sledljivost je in mora biti zagotovljena. Tako da tu je napačno mišljenje, da tam pa se kar nekaj izgubi. Je pa res, nekaj pa moram imeti, v Sloveniji žal je sivega trga skoraj 30%, kar se mesa tiče. Ne. Tukaj pa je ena siva cona, ki je najmanj, kar je problematična zaradi okusa po davku, mu jaz pravim. Ne. To pa je problema, ne, da se tam izgubi pa vsaka sled in tudi urad za varno hrano, to težko nazira ali pa praktično nemogoče, ne. Vendar bi pa iz vidika davka to zelo lahko nadzorovali, samo nas bi morali vprašati, koliko smo zaklali uslugi in kam so te usluge šle, potem pa se lahko tudi to ugotovi. Ne. To pa je problem, ne, ki jaz vidim.
Gospod Posedi.
Ja, dopolnilna dejavnost na kmetijah, ne, je za velike sisteme sigurno drugače dojemanje kot pri potrošnikih. Ne. Nič ni narobe, vekolikor se to dogaja znotraj normalnih sistemov, je naporno za nas, ker je teže slediti, ne vem, veliko administrativnih bremen nalagati, takih kot jih velikemu sistemu je težko nekemu kmetu, ne, ampak tu gre ali pa nekak na svet potrošnikom, poziv potrošnikom, da čisto vsak, ki ponuja živila živalskega izvora, mora biti registriran, mora imeti ustrezne dokumente in pri tistih, ki nič nimajo, se to ne kupuje in za nas to ni sivi trg, ampak črne. Torej črni zakoli absolutno odpadajo in so zelo tvegani. Tudi v ugodni situaciji, kot jo imamo v Sloveniji. Ne.
Tudi konjsko meso je problem. Odkritje na Gorenjskem, da je prihajalo do zakolov na črno, verjetno ni osamljen primer, kakšne so zagrožene kazni in kakšne razmere na terenu nasploh. Torej pri konjskem in nasploh, nekaj ste že omenili zdaj na to temo.
Zdaj, črnih zakolov prav veliko ne ugotavljamo. Mislim, da je to prvi ali drugi primer v 3-4 letih, ko sem pri nas. Odvisni smo seveda od informacij, ki jih dobimo. Naši inšpektorji, recimo v konkretnem primeru, so prišli preko oglasov na raznih spletnih in tako dalje in pol z navideznim nakupom v bistvu ugotovili, da res ponuje neka živila in potem je bilo potrebno počakati in ga dobiti pri delu, ker drugače mi nimamo dokazov. Ne. In, verjetno je tega ali pa praktično težko je to v segmentu goveda in tudi tu mi razmišljamo o tem, da bi registre, ki so različne, ne, torej daleč najbolj učinkoviti in zaprt register je govedi, zaradi BSE-ja tam praktično ne samo, da vemo, kje je žival rojena, vemo tudi, s katero živaljo je sobivala skozi čas zaradi BSE-ja, da lahko določimo pol kohorto, ne. Pri konjih je ta sledljivost oziroma ta označevanje nekoliko drugačno in tudi tu bomo pristopili k temu, da bomo ta register krepili, torej da bo prostora za nekaj takega vedno manj.
Kaj vi pravite na to afero s konjskim mesom, športni konji, ki so pristali v Salamah? Ne prvič, ne zadnjič, verjetno.
Hvala Bogu, tega mesa ne uporabljamo. Čeprav včasih smo, pa smo potem pravzaprav to čisto umaknili, ko je bila tista zadnja afera tudi v Avstriji, kakorkoli. In tega ne počnemo, seveda to je ta sivi trg, o katerem govorim, ne, ki ga je zelo težko odkriti. Ne. Da ne bo pomote, seveda dopolnilna dejavnost na kmetiji, nimamo nič proti, prav, da je dopolnjuje slovensko kulinariko, pestri, podeželje. Govorim o tem, da ni dobene restrikcije, nadzora, koliko lahko kdo vzame nazaj zaklani govedi. Mi smo dobro regulirali, kar se tiče zakol. Ne? Zakol je pravzaprav in številčeni živali v Sloveniji funkcionira, vse mora biti uradno tudi zaklano, vendar potem ni dobene restrikcije, koliko se lahko mesa vzame nazaj na posamezno kmetijo, oziroma ali ta posamezna kmetija ima dopolnilno dejavnost. Še vedno se dosti trguje po garažah, po podkozovci, kakorkoli že. Ne.
In kako se zaščititi pred tem? Kaj pravite? Je to ena samodisciplina potrebna ali kaj?
Z evidencem. Jaz mislim, da tukaj pa je zelo lahko kontrolirati, kar se tiče koliko lahko posamezna kmetija, ki nima dopolnilne dejavnosti, porabi, a ne? Ampak to ni delo za varno hrano, to je delo nekoga drugega, ne? Davčne zadeve, so to zadeve bolj taj, kot vse karkoli drugega. Ne.
Malce bolj ozaveščeni bomo morali postati potrošniki. Gospod Posedi, nekaj dela tukaj smo naredili, ste naredili tudi pri označevanju. Kako naj gledamo, kako naj beremo potrošniki deklaracije?
Zdaj, če jih že beremo, potem pozorno. Jaz jih zadnje leta zelo pozorno gledam, tudi pri izdelkih jih ne kupujem. Praviloma je tam vse navedeno, če kaj ni navedeno, lahko vprašamo, vedno imamo pravico zahtevati tudi kaj več in vkolikor najdejo kar je spornega, seveda nas obvestijo. Mi pa v tem delu, torej označevanja živil v prodaji, torej ko delamo nadzore, so vedno predmet tudi naših pregledov. Ne. Je pa za potrošnika težko, ureditev pravna je zahtevno področje, ne. Tudi mi se pregovarjamo z industrijo, z zvezo potrošnikov, z trgovci, ki je meja tistega, kar kar je zavajanje, kaj ni zavajanje, kaj je objektivna informacija, kaj so zdravstvene trditve, kaj so prehranske trditve, kam kaj paše, ne, in na tem področju...
Trgovci so prav izvirni, bomo rekli.
Spomnite se debate o dvojni kakovosti, ne, a je zdaj dovolj razlike v tem, da piše v drugem jeziku, pa da je že lahko drug izdelek, da je popolnoma jasno. Ne. Pravim, tu je zelo veliko tistega, kar gre v to zgodbo, ne, in zadnja leta se pozna tudi to, da potrošniki iščejo tudi kaj drugega. Ne. Nemčija uvaja nek znak za dobrobit, višji standard. Ne. Torej, tudi to je pomembno, seveda v nekem delu to vpliva na kvaliteto, ampak ne tako kot nek družbeni pojav. Ne. Torej, nekdo pričakuje, da je to bilo čisto drugače, da je motivacija drugačna za proizvodnjo hrane in tudi to hrano drugače uživa, ne? Torej je nemle kot neko potrošno blago, ki je sam za na polico, pa če ne porabimo, pa vržemo stran.
Kako bi vi ocenili trgovski pristop, ne samo to označevanje, ampak tudi ceno? Podatek je, v lanskem letu se je govedina recimo trgovini podražila za 10-12%, medtem ko pri kmetih pa skoraj da nič, ne?
No, to, da se pri kmetih skoraj nič ni podražila, ne drži. Ne? Poprečna cena je zrasla v zadnjem letu iz 30 na 3,60. Ne? To je 10% tudi pri kmetu. Tako da to ne drži. Nasplošno je Slovenija na 80% poprečnih maloprodajnih cen mesa. Meso je v Sloveniji nažalost socialni artikel, kar ni prav, da je, ne? V tej verigi...
Kako mislite socialni artikel?
Prepoceni. Poglejte, to, ko sem prepovedal, 80% poprečne maloprodajne evropske cene dosega slovensko meso, v Avstriji so na 120% razlika. Torej, pojdem, maloprodajnimi cenami v Avstriji in v Sloveniji je 40%. Pri relativno skoraj enakih odkupnih cenah. Ne. Pomeni, v tej verigi ni prostora pravzaprav za neke zaslužke. In jaz mislim, da glede na to, kakšno kvalitetno meso jemo, sploh govedino, ne, bo nujen dvig. Ne, in saj primerjalno na neko evropsko poprečje, če že ne nad poprečje. Slovenija, nažalost, ne, ko dvignemo proizvajalci meso, je polno medijev, polno nekega ogorčenja. Ne, ko se dvigne kruh, se doben o tem nič ne pogovarja. Ne. Tako da je artikel, ki je predmet, bom rekel, tudi velikih razprav, velikih reklam, je artikel, s katerimi trgovci med sabo tekmuje, kdo bo cenejši, ker pač v Sloveniji to zelo, zelo privablja ljudi v trgovine.
Pritisk torej je precejšen, da se cena
snižuje. Pritisk je precejšen po celi verigi zaradi tega. Ne.
In ljudje smo narejeni na akcijo, tako da nič čudnega, če se potem to bolje prodaja. Kaj bi rekli za konec? Kakšen nauk zgodbe bi potegnili ob vsem skupaj? Ko smo prej lep se pogovarjali, ste rekli, da boste pravzaprav utrpeli škodo tudi vi zaradi te afere, ki se je zgodila, da se že pozna pri nakupu govejega mesa v trgovini, da je že precej padla prodaja. Kaj take afere torej povzročijo v družbi? Ti lahko
je retorično vprašanje. Jaz mislim, da Slovenci odreagiramo napačno. Tale afera je pokazala, da smo lahko varni in da v Sloveniji jemo kvalitetno meso in da bi poraba morala zrasti, ne pa past, ker pravzaprav smo na vseh nivojih pokazali in dokazali, da v Sloveniji ni te sporne hrane in da nadzor deluje. Jaz upam, da bo ta nasprotna reakcija hitro prešla v pozitivno reakcijo in da bomo Slovenci še naprej zaupali slovenski hrani, sploh pa slovenskemu mesu.
Kaj pravite vi, gospod Posedi?
Mogoče malo ošalim. Upam, da to ni posledica tega, da zadnjih 14 dni ne otegnem v trgovino, ker jaz kupujem govedino. Jo imam rad za razliko ostalih članov družine. Ne? Ampak mi se ukvarjamo z sistemom varnosti, ne? In mi za njim stojimo, mi jamčimo na vsakem izdelku predpakiranem, ki je živilo živalskega izvora, so naše žigi, torej veterinarski, in mi za tem stojimo in delamo vse za to, da lahko to zagotavljamo. In to ne pomeni, da ne bi mogli kdaj kaj boljšega, ampak smo odvisni dejansko tudi od vseh tistih, ki za katere delamo, da nam sporočajo, s čim niso zadovoljni, kako pričakujejo, kaj lahko izboljšamo in bomo to tudi storili.
Vsekakor delo ostaja in tudi vi ste del tega sistema. Hvala obema za obisko v našem studiu, za vsa ta pojasnila in uspešno delo še naprej.
Hvala tudi vam in vas in poslušalcem.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Srečno.